Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Šodien krustpunktā runāsim par finanšu plūsmu partijās. Temat rosināja nesen parādījušās ziņas par iespējamu aploksņa algu maksāšanu valdošajā partijā tādēļ. Vēlējāmies skaidrot, kā tiek uzraudzīta naudas plūsma partiju birojos un vai un kā iespējama arī nelegāla naudas aprite. Svarīgi arī saprast, ko mainījusi partiju finansēšana, kur pirms vairākiem gadiem kļuva krietni dāsnāka. Šodien mūsu studijā ir valsts ieņēmuma dienesta nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktore Santa Garanča. Labdien! Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma. Labdien!
Labdien!
Providus pētniece Līga Stafetskā.
Labdien!
Un Saviedrības par atklātību dēlna direktore Ines Tauriņa.
Labdien! Labdien!
Šīs te ziņas par iespējamu algu maksāšanu ir likus uzdot tādus, pirmais jautājums, kas parasti visiem parādās, no kurienes var rasties partijā nauda, ko samaksāt aploksnē. Ir kaut kādas versijas, no kurienes tāda nauda var rasties, jo viens variants varētu būt, ka tie ir kaut kādi legāli ienākumi, par kuriem varbūt partija nav gribējis maksāt nodokļus, vai arī, nezinu, kas ir labāk vai sliktāk, nelegāli ienākumi. Kādi varētu būt varianti vai ir idejas kādas?
Tie visi būtu, protams, ka pieņēmumi, katra tā atbilde vai katrs pieņēmums ir ļoti nozīmīgs un būtisks signāls, jo visa finanšu sistēma partija ir būvēta, lai partijām nebūtu šī nelegāla finansējuma. No 12. gada ir piešķirts partijām valsts budžeta finansējums.
Nu, tajā laikā tas gan bija mazāks, jā, par kuru mēs runājam tajā vienas partijas gadījumā, bet pirms dažiem gadiem tas tikai kļuva tāds tiešām nopietns.
Jā, faktiski no 12. gada šis valsts budžeta finansējums pieauga 10 reizes tagad politiskajām partijām, un šī finansējuma arī vispār globāla ideja ir, lai partijām nebūtu atkarība no privātiem ziedotājiem. Paši ierobežojumi, kas ir noteikti normatīvos aktos, viņas zināmi ierobežo partijas tērēt lielus finanšu resursus. Faktiski samazina vajadzību tērēt lielus resursus reklāmām, jā, jo jāievēro strikti ierobežojumi, noteikti limiti un tā tālāk. Līdz ar to ir šis jautājums ļoti svarīgs un, protams, ir ļoti svarīgi arī, lai kontrolējušas institūcijas katra nonāk pie šiem, nezinu, cēloņiem, atklājušos cēloņus, no kurienes varētu būt tāda nauda un kāds vispār cēlons šai situācijai. Tas ir arī ļoti sasaucās ar šo ideju par kopumā par ierobežojumiem, kas noteikti likumos iespējams kaut kādas lietas ir jāpārskata. Jo, protams, šis ir ļoti liels pārsteigums, ja vispār ir signāls par iespējamo aploksņu algu kādā no partijām, algām kādā no partijām. Šis ir pārsteiguma moments, jo nevajadzētu būt mūsdienās vispār tādai situācijai. Jā, iespējams, kāda partija neievaro ierobežojums, kaut kāda finansējuma daļa netiek atspoguļota atskaitēs, bet tie ir tomēr cita veida pārkāpumi. Šeit būtu jārunā varbūt sākotnē par to, ko mēs vispār saprotam ar melnām kasēm. Nu, tas ar šo arī nelegālo finansējumu, kas vispār mūsu izpratnē tas varētu būt. Ja? Tad var gan ļoti plaši uz to skatīties. Šis ir finansējums, kurš tiek slēpts, netiek norādīts partijas grāmatvedības atskaitēs, ja? par viņu netiek noteikti nomaksāti nodokļi un līdz ar to šis tāds ļoti latents iespējamais kaut kāds pārkāpums vai noziegums, kuru arī kontrolējuša institūcija ir ļoti sarežģīti un grūti atklāt. Tāpēc ir ļoti svarīga šī saulaicīga arī ziņošana par tiem iespējamiem pārkāpumiem, lai tie, kas ir iesaistīti tajos iespējamos pārkāpumos, par to ziņo, faktiski saulaicīgi tāda ziņošanas sirdsapziņa. Un lai to ziņo, teiksim, ne tikai saulaicīgi, bet arī zināmi diskrēti, jo, pieņemsim, ja par to iespējamo pārkāpumu tiek sniegt publiski informācija sabiedrībai, pirms vispār informācija nonāk pie mums kā pie kontrolētājiem viennozīmīgi, uzreiz samazinās tā iespējamība atklāt pārkāpumu, jo partijai tad tiek dota iespēja tad noslēpt pierādījumus, sarunāt kaut kādas lietas attiecībā uz informācijas sniegšanu kontrolējušai institūcijai. Tas tā kā iespējami.
Nu jā, nu par to iespēju pierādīt mazliet vēlāk, bet šajā gadījumā mēs varam vispār vilkt kaut kādas paralēles, piemēram, ar nu, uzņēmējdarbību. Es iedomājos, uzņēmumam, ja rodas kaut kāda melnā kase, tad nu, visticamāk, ka tā nauda ir nu, kaut kāda atalgojums par kaut ko, par ko arī nav samaksāt nodokļi. Partija jau nesniedz pakalpojumus, neko netirgo. Vai te mēs varam to naudas izcelsmi meklēt līdzīgi kā uzņēmējdarbībā, ja tāda ir, protams?
Paldies par šo jautājumu, jo patiešām valsts ceļām dienas ir tas, kas kontrolē nodokļu nomaksu, un primāri mēs strādājam ar nu, komersantiem, ar privāto biznesu. Valsts iestādes, pašvaldību iestādes mēs nekontrolējam. Partijas mēs primāri arī nekontrolējam, jo tas ir pavisam cits tvērums un tā ir pavisam cita nauda, kuras apsaimniekošana tad ir nu, specifiski noteikti gan likumos, gan arī noteikts, kas tad šo kontrolē un uzrauga. Bet, ja mēs runājam par tādu iespējamo klasisko izvairīšanos no darba spēka nodokļu nomaksas, tad, protams, tur ir divas šīs komponentes. Tātad pirmkārt ir jābūt kaut kam izmaksātam, otrkārt ir jābūt tam avotam. Likums ļoti precīzi nosaka, ka valsts ieņēmuma dienestam, mēģinot tātad uzņēmējiem pateikt, ka viņam vajadzētu pārskatīt tos datus, ko viņš mums ir deklarējis savos darba devēja ziņojumos, tad mums ir jāpamato, kas tas bija, kas tur bija izmaksāts, nu cik, kādā veidā, kam un no kurienes nauda. Un, protams, tipiski šie avoti, algu izmaksām, ko mēs praksē konstatējam, tas ir ieņēmuma nedeklarēšana, tas ir visbiežāk sastopams tādās nozarēs, kur pakalpojumi vai preci pērk privāta persona, norēķinās pārsvarā skaidrā naudā, līdz ar to tā kā ir lielāk šīs iespējas kaut ko neuzrādīt, nolikt maliņā un saimniekot. Nu, cita lieta uzņēmumiem, kuriem ir nav tādas iespējas, vai tas darbības veids nav šāds, tad otrs veids ir veidot speciāli kaut kādas darījumu schēmas, nēsošas darījumus, caur kuriem tad nauda tiek izpludināta, nu, un atgriezt attiecīgi uzņēmējiem rīcībai, kādu nu, viņš uzskata tur par vajadzīgu, taiskaitā izmaksāja darbiniekiem, taiskaitā pats sev kaut kādām lietām, taiskaitā iespējams pavisam nelegālām darbībām, kukuļošanai un tā tālāk. Tas ir tāds divas tipiskās lietas, neuzrādīt ienākums vai uzzīmēt nēsošas darījumus.
Nu, un tad attiecībā uz politiskajām partijām tur ir tikai divi varianti. Vai nu tie ir kupuļi, vai tā ir legālā nauda, kas tiek, nu, pēc tam tās naudas izmantošana tiek viltota un daļa aiziet algām. Nu, tā. Citu varianti jau tur nebūtu.
Pirmām kārtām mēs uzreiz pārbaudam, protams, iespējamos fiktīvos darījumus partiju atskaitēs, lai tik tiešām nebūtu tādā veidā, nu, tā nauda, pieņemsim, izmantot vispār, kas tiek maksāta pēc tam aplokšņa algās, nu, kā piemērs, pieņemsim, izmantot valsts budžeta piešķirtos resursus. Tas ir pirmais, ko mēs izdarām, un līdz ar to primāri tā ir tāda prioritāte no mūsu puses. Protams, kad iespējams šis finansējums var nākt vispār no citiem mums nezināmiem avotiem. Tāpēc ļoti svarīgi, ja kādam, nezinu, ziņotājam par pārkāpumu ir informācija detalizētāk par to, no kādiem avotiem nāk finansējums, kādā veidā tas finansējums tiek iespējamais nelegālais iepludināts partijā. Jo mums vairāk iesniedz šos riska kaut kāds faktors vai vispār informāciju, kā šī aprita notiek, jo mums ir nu, lielākas iespējas vispār atklāt, jo kaut kādu iespējamo pārkāpumu. Ja, protams, atkal te jāatgriežās pie tā, jo ilgāks laiks ir pagājis no tā iespējamā pārkāpuma, jo mazāka varbūtība ir pierādīt, jo mēs kā iestādi mums katru savus apgalvojumus par iespējamo pārkāpumu, viņu jābalsta uz faktiem, argumentiem, uz pierādījumiem. Līdz ar to bieži vien, diemžēl, šādās situācijās šī situācija saglabājās, ka viena persona pasaka vienu un otra puse pasaka otru. Un neizdodās nostiprināt ar kaut kādiem citiem pierādījumiem ar faktiem, ka ir bijusi kaut kāda cita situācija. Bet, protams, ka mēs no savas puses kā kontrolētāji, kā partiju finansiālās darbības uzraugi, skatāmies ne tikai šo ieņēmumu pusi, kādu saņem politiskās partijas. Tad uzraugam katra šī finansējuma avota atbilstību normatīvos aktos noteiktām prasībām, bet arī detalizēti pārbaudam, kā partija tērē finansējumu, ne tikai valsts budžeta finansējumu, bet tā skaitā privāti saņemto finansējumu.
Bet Tomēr nevar nepaprasīt, un jūs varat arī atbildēt, ka jūs nevarat šo informāciju sniegt, bet tieši runājot par konkrēti šo jaunās vienotības gadījumu, kādā stadijā tas tagad ir izmeklēts?
Domāju, pa stadiju es varu apstiprināt, ka pārbaude birojā notiek no kopš pagājušā gada 7. decembra, ka pie mums tika saņemts iesniegums no iesniedzēja un arī attiecīgi partija tajā pašā dienā vērsās pie mums ar tādu kā informācijas skaidrojumu no viņa puses, kāda ir izveidojusies situācija un ko viņi ir darījuši no savas puses. Faktiski tas 4 mēneši, kad pie mums jau tādā aktīvā stadijā šī pārbauda notiek. Citus komentārus es nevaru šobrīd sniegt, jo tik tiešām pārbauda vēl nav noslēgta. Pēc pārbaudas pabeigšanas tad noteikti mēs, es domāju, ka varētu es apstiprināt, jā, ka sniegsim arī tādu publisku paziņojumu, jo šis ir sabiedrībai ļoti svarīgs jautājums. Nebūtu pareizi no mums, kā no iestādes, gaidīt kaut kādu gadu, termiņu vai tam līdzīgi. Sabiedrībai ir jāzina šobrīd, jā, pieņemsim, ko mēs kā kontrolējošā iestāde esam izdarījuši. Mēs izskaidrosim visus šos momentus, kādas darbības veicām, teiksim, pie kādiem secinājumiem esam nonākuši. Iespējams, konstatēsim kaut kādu veidu pārkāpumu. Bet, ja nekonstatēsim, arī centīsimies izskaidrot, kāpēc pie tāda secinājuma esam nonākuši, jo šeit ir ļoti svarīgi arī šai situācijai tā kā nepielikt punktu, nu, kā mēram, problēma arī nav. Mēs redzam, ka problēma ir. Pat, ja netiek atklāts pārkāpums, iespējams ir kaut kas jāpārskata no normatīvu aktu viedokļa. Nezinu, jābūt kaut kādai diskusijai. Es nesaku, ka jābūt kaut kādiem konkrētiem grozījumiem, bet kaut kādai inercei uz šo notikumu ir jābūt un tādā ziņā, ka iespējams jāpārskata kaut kāds finansējuma caurspīdīgums, jo pieņemsim, ja mēs runājam par politiskajām partijām, tad partijas, jā, viņiem ir ļoti strikti ierobežojumi, kurus jāievēro. Gan uz ieņēmumiem, gan uz izdevumiem partijām ir noteikti virkne atskaišu, kuras ir jāiesniedz birojā, un šīs atskaites tiek publicētas biroja mājaslapā. Bet mēs redzam, ka ir viena problēma. Mēs redzam, kā kontrolētāji ļoti detalizēta informācija par to, kādus tēriņus veic katra politiskā partija. Bet sabiedrība kopumā no tām iesniegtajām partiju atskaitēm redz tikai kopciparus. Par šo tā kā problēmu esam runājuši jau pirms kaut kādiem gadiem 10, kad vispār tika pirmo reizi virzīts grozījums par valsts budžeta finansējumu piešķiršanu un tā palielināšanu. Mēs tanī brīdī mēģinājām arī inicēt to diskusiju un iesniegt arī priekšlikumu vēlējāmies par to ideju, ka būtu jāpārskata šis informācijas apjoms, kas kļūst zināms sabiedrībai. Pieņemsim pa tām pašām algām. Ja, deklarācijās ir redzams tikai kopcipars, cik katra partija tērē, nezinu, atalgojumam, telpu īrai un tā tālāk, bet nu, jā, nevar redzēt, cik cilvēki tiek algoti, kādas algas un kam tiek izmaksātas.
Nu, jā, par to lielāko detalizāciju varbūt mums izdosies noslēgumā vēl runāt, bet es tomēr politikas uzraugiem gribētu vaicāt. Nu, viss šis stāsts kopumā. Kādu, un arī tas, ko mēs jau dzirdējām par partiju finanšu uzraudzību, kādus secinājumus tas mums liek izdarīt? Un te ir arī tāda zināma robežšķirtne. 12. Gads, kad jau sāka parādīties lielāks valsts finansējums, tagad tas ir vēl lielāks. Nu, tādas partiju melnās kases pirms tā laika, nu, tas bija tāda reālāka lieta šķita, vai ne?
Jā, nu vēsturiski mēs jau atceramies ļoti daudz, ko bija burtnīciņas, kurās bija norādīti dažādi minējumi par samaksu kādām personām. Un arī patiesību sakot, arī kopš valsts finansējuma ieviešanas ir bijuši gadījumi, kuros tomēr ir publiski pat partiju biedri runājuši par to, ka viņi ir maksājuši šo te ziedojumu partijai, kas nav nācis no viņa paša ienākumiem, ko to ir šis Latvijas attīstībai gadījums, kas bija tāds salīdzinoši nesenākais. Nu, ko tas liek secināt? Nu, pirmkārt, pirmkārt, acīm redzot, varbūt nedarbojas tieši tik lineāri šī sakarība, ka jo vairāk partijām būs šīs valsts finansējums, jo mazāk būs šī privāta personu interese ietekmēt politiku savādākā veidā. Es domāju, ka tur ir šī sakarība, ka viņi darbojās, proti, ka partijām ir mazāk vajadzība pēc šiem privātajiem ziedojumiem, tas spiediens ir mazāks, bet nu, tie gadījumi, kad paši partija biedri runā par to, ka viņi ir maksājuši kādu starpnieku, faktiski veikuši starpniecību partiju ziedošanā, liecina, ka acīm redzot nevienmēr tas tā strādā. Bet otra lieta, uz ko es gribu arī reaģēt, ir, nu, pat jūs arī ievadā salīdzinājot šos te uzņēmumu gadījumus un aploksņu algas, un es teiktu, ka, nu, protams, šis ir ļoti netipisks gadījums, ja pierādīsies tiešām, ka tā situācija ir bijis tik dramatiska, kā mēs viņu pašlaik redzam no tās publiskās informācijas. Tas ir ārkārtīgi netipisks gadījums, jo tā ir politiska partija, un ja uzņēmumā mēs runājam vienkārši par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tad šajā gadījumā tā ir ne tikai izvairīšanās no nodokļu nomaksas, bet faktiski tā ir ietekmes pirkšana par kaut ko, jo šie cilvēki, šī te nauda, kas ir partijas apritē, viņa jau nav nonākusi tāpat, viņa ir nonākusi droši vien ar kādu mērķi. Un tad ir jautājums, kas ir tas mērķis, un nu, faktiski partija gadījumā jau mēs varam runāt par tādu klasisku valsts nozagšanas piemēru, ja tas tā pierādītos šādos gadījumos.
Tas ir, nu, tas ir tajā nopietni. Gadījumā, ja kāds ir samaksājis partijai kaut kādu naudu, kas nav grāmatvedībā iepadīta, tā tas bija domāts.
Protams, jā, protams, ja tā ir nelegālā nauda, kas šādā veidā nonākusi partijas kasē, ir skaidrs, ka tur ir bijis kāds mērķis, kāpēc šī nauda ir maksāta, un tad ir jautājums, kas ir tā ietekmes pircēja un par ko tas ir maksāts. Tad tas ir tāds klasisks valsts nozagšanas gadījums.
Kādus secinājumus?
Nu, vēl papildinot, drīzāk papildinot, nu tieši tā, ja tie ir šie te... Nu, divas lietas varbūt. Viens ir ziedojuma starpniecība. Starpniecība šajos ziedojumos, ok, to mēs vēl varam izsakot un saprast, kurš tad to ir iemaksājis. Bet vispār šie, te, nu, nesauksim, nedokumentētie ziedojumi, nu, šī te melnā kasta, tas jau ir daudz vēl satraucošāk. Un tad ir tieši tā, kā, nu, pat Līga arī teica, nu, tad jautājums par ko? Par lēmumu pieņemšanu politiski, nu, tad uz āru, ja, nezinu, parlamentā vēl kaut kur, tas varētu būt tas viens, par šo tiešām mēs jau te varam runāt par valsts nozagšanu, vai arī otrs par ietekmi partijā. Un mēs arī esam skatījušies un pētījuši tiešām to partiju iekšējo demokrātiju, un, nu, kā tad lēmumu pieņemšana partijās vispār funkcionē, nu, diezgan zemi. Statotos ir ļoti vispārīgi principi, iekšēji tur valdi varbūt saka, jā, mēs tur mēs tiešām iesaistam biedrus un tamlīdzīgi, bet tāpat laikā ir biedri, kas mums saka tajā pašā partijā, nu jā, nu, mums tur divi šie konkrētie cilvēki, viņi tur uzrakstīja šo te visu, nezinu, šo te priekšvēlēšanu programmu vai nolēma, kurš tad būs cilvēks šajos, un kādā kārtībā šajos kandidāti šajos vēlēšanās. Nu, lūk, tā kā tie ir, nu, tie divi jautājumi, kas rodās, ja, nu, tad par ko, kāpēc ir šie nedokumentētie maksājumi. Nu, un vēl papildus par to, kas apliecinātu to, tiešām to, ka vai nu, dot piemēru par to lēmumu ietekmēšanu partijā, pirms šī valsts finansējuma, tā lielā finansējuma līdz 19. gadam mēs skatījāmies un analizējām partiju saņemto ziedojumu summas un tā, nu, intereses pēc, bet tiešām pārbaudījām un pārliecinājāmies, ka jā, daudzās partijās 20% ziedotāju tur svārstījā no 13% līdz 26%, bet vidēji 20% ziedotāju bija ziedojuši partijā 80% līdzekļu. Nu, tātad tie ir bijuši pat 10-15 cilvēki, kuri ir saziedojuši konkrētai partijai 80% viņu līdzekļu pirms šī lielā finansējuma no valsts. Un tad tas vēl jo vairāk, nu, skatoties, kas ir tie ziedotāji, protams, uzdot tos jautājumus, nu, bet tad kā viņi redz savu ietekmi partijā, kā partija redz un praksē realizē viņu šo te ietekmi. Tagad tāds pārdoms.
Bet viena lieta ir, nu, kaut kāda nauda, kas varbūt pie kāda ir nonākusi aploksnē vai kaut, nu, tādā tīri naudas izteiksmē. Bet es iedomājos vēl citu gadījumu. Žurnālisti atklāja, ka vienas pilsētas mērs manām dzīvo pār saviem līdzekļiem. Var redzēt vienkārši visu, ko viņš lieto, visu, kas viņam ir, un tas neatbilst viņa algai. Valsts ieņēmuma dienests pārbaudīja Elksniņa kunga deklarāciju, un tur viss bija pareizi. Tātad mēs secinām, ka viss ir kārtībā, ka pie viņa atrodas kaut kādi resursi, kurus viņš nevar atļauties. Vai tā tam vajadzētu būt, ka pietiek tikai ar to deklarācijas sarakstīšanu? Man ienāca tik daudz naudas, man pieder tas?
Protams, ka tā nav. Un te ir tādas trīs sadaļas, runājot, vienalga par konkrēto mēru mēs nerunāsim, bet par jebkuru valsts amatpersonu, kuras deklarācijas tad valsts saņēmuma dienas saņem. Tātad viena sadaļa ir tā, ko mēs skatāmies šo pašu deklarāciju, vai tur ir atspoguļoti visi tie dati, kuri pēc mūsu rīcība esošām ziņām tur vajadzētu būt. Tālāk jautājums ir tiešām jau par tādu pavisam cita veida vērtējumu, par tiem līdzekļiem un par to dzīvesveidu un tā tālāk un joprojām. Un tad sākās pavisam citas divas sadaļas. Tas nav tas, par ko kolēģi ir teikuši, ka viņi ir tur deklarāciju paskatījušies. Viss kārtībā, acīm redzot, deklarācija pēc tiem datiem, kas šobrīd valsts saņem dienas rīcībā un valsts datubāzēs ir, tur viss sakrīt. Bet to, kā kāds dzīvo un vai viņš kaut ko netērē, to, ko mēs neredzam sistēmās, tas ir pavisam cits jautājums. Un tā viena sadaļa ir, vai tie ir legāli līdzekļi, tikai par tiem nav samaksāti nodokļi. Un tas ir valsts saņēmuma dienas jautājums, un ar to mēs strādājam un pētām. Un arī par šo konkrēto gadījumu mēs esam jau publiski teikuši, ka mēs veicam pārbaudi. Fizisko personu pārbaudes nekad nav ātras un vienkāršas. Vēl jau vairāk, ja fiziskā persona gadiem ilgi kaut ko dara, tā kā kārto savu grāmatvedību, veido viņu, tā kā paskatās, ko es pagājušu gadu deklarēju, kas man ir šogad un tā tālāk. Ja mēs sākam strādāt ar cilvēku, kurš nekad dzīvē nevienu deklarāciju vidā nav iesniedzis, ir lielāka iespēja, ka tur būs kaut kāds uztraukuma moments, kaut kādi pārpratumi, kaut kāda nekārtība, kaut vai aiz tā vien, ka cilvēks nekad nav iedomājies, ka vajadzētu to darīt. Bet mēs valsts amatpersonas katru gadu savu grāmatvedību kārtojam. Mēs tomēr redzam, kā mums tie gali iet kopā vai neiet. Līdz ar to ne tikai amatpersonām, bet jebkurā fiziskajā personā šī pārbauda nav vienkārša. Mēs prasām pašai personai, mēs prasām viņas radiniekiem, jo tas arī nevienam nav noslēpums, ka pietiek prāta, taču mums kaut kādas lietas piereģistrēt uz kādu citu, nevis pašu savu vārdu, un tad mēs lietojam un tā tālāk. Tad attiecībā uz to, kas ir ar nodokļiem, šī pārbauda turpinās. Attiecībā uz to, vai tā nauda būs legāla vai nav legāla, jo, nezinu, vai es paspēju pieminēt, bet tātad no nelegāli iegūtiem līdzekļiem nodokļi nav jāmaksā. Šie nodokļi ir jākonfiscē valsts budžetā. Līdz ar to, ja es nekļūdos, arī šajā lietā strādā arī knāps, tad atkarībā no tā, kādus mēs pierādījumus savāksim, attiecīgi tiks izdarīts secinājumi, vai tur veidosies kāds nodokļu uzreikins un kam viņš veidosies, vai tad tiks konstatēts, ka kaut kādi līdzekļi ir bijuši nelegāli.
Bet tas nozīmē, ka arī ieņēmumu dienests var fiksēt, ka cilvēks dzīvo pāri līdzekļiem.
Mums ir jāpierāda. Ja mēs saņemam informāciju, tai skaitā no žurnālistiem, tai skaitā no sabiedrības locekļiem, mēs, protams, pārbaudam. Un tās iespējas pārbaudīt kaut ko nodokļu administrācijai izriet no administratīvā procesa likuma. Tātad mēs prasam informāciju pašam, iestādēm, bankām, uzņēmiem un tā tālāk un joprojām. Un ja mums izdodas savākt un pierādīt, tad, protams, mēs varam pieprasīt samaksāt šo nodokli.
Knaps pārbauda šādus gadījumus, šo gadījumu konkrēto pieminēto?
Mēs pārbaudam tīri no savas tās kompetences jomas. Es varu apstiprināt, ka mēs pārbaudam ziedotājus, faktiski viņu ieņēmumi vai atbilst, teiksim, veiktajam ziedojumam, bet par politiskajām partijām man varbūt tāds īsts komentārs vēl būtu, uzklausot šos izskanējošos viedokļus, ka tik tiešām mēs piekrītam, ka politiskajām partijām ir jāievēro ļoti augsti šie standarti, jābūt priekšzīmēji sabiedrībai, līdz ar to jābūt arī šie ētiskai atbildībai. Tāpēc ļoti svarīgi, lai teiksim, visi šie ierobežojumi no partiju puses būtu maksimāli ievēroti un notiktu šīs finansiālās darbības caurspīdība. Mēs no savas puses kā kontrolētāji šo finansējumu, ja runājam tieši par finansējuma atbilstību, kādu veidu ierobežojumiem mēs kontrolējam. Likumā ir noteikti virkne ierobežojumi, kas, zinām, pārklājās arī ar valsts ieņēmuma dienesta kompetenci. Pieņemsim, persona nevar noziedot vairāk kā 30% no iepriekšējā gadā gūtajiem ienākumiem. Līdz ar to mums ir noteikti ļoti šie veiksmīgie mehānismi likumā tādi produktīvi, kur mēs esam tiesīgi pieprasīt informāciju no ziedotāja personai, jāiesniedz papildu deklarāciju par saviem ienākumiem. Un ja mēs redzam, ka personas ienākumi neatbilst viņa izdevumiem, tad mēs vienmēr šo informāciju arī nosūtam valsts ieņēmuma dienestam. Šeit ir arī ļoti svarīgi no tāda vispār efektivitātes viedokļa, lai katra iestāde arī nedarbojās lokāli tikai savās interesēs un savā tādā šaurā lokā, ka mēs apmainamies ar informāciju savstarpē, to mēs arī daram. Bet, protams, vienmēr var domāt pie tā, kā efektivizēt, pātrināt visus tos procesus, jo es arī saprotu no valstsījuma dienesta viedokļa, pieņemsim no mūsu skata punkta, mēs atklājam kaut kādu iespējamo risku, ka ienākumi neatbilst izdevumiem, bet vidam nav tā iespēja uzreiz momentāli ielikt šo personu auditējamo personu sarakstā un iespējams šī persona neatbilst kaut kādiem tiem kritērijiem, lai šo auditu uzsākt, bet te vienmēr var diskutēt un uzlabot šos mehānismus.
Bet valstsījuma dienests pārbauda vairāk, ka, nu tā formāli atbilstību vai neatbilstību kaut kādiem papīriem. Es nezinu, cilvēks brauc ceļojumā, nu viņš pasaka, ka nu, ceļojums nemaksāja tik dārgi, vai viņš vispār pārbauda, cik reāli izmaksā tāds ceļojums, kur cilvēks ir aizbraucis konkrētajā gadījumā valsts amatpersona, vai arī, nezinu, preces, kuras viņš ir lieto un pircis, vai vits pārbauda, vai tās lietas maksā tik vai tik, nu kā noteiktā pierādījuma savākšana. Jo viena lieta ir paprasīt izziņu no iestādes, kur, nu, es nezinu, vai izziņās tādas lietas tur var vispār fiksēt. Un otra ir patiešām tā tīri praktiski iziet cauri, nu, tā kā žurnālisti izgāja cauri tam gadījumam.
Protams, ka vits pārbauda, bet kā jau minēju, mēs esam administratīvā procesā likumā, nu, nezinu, ietverā. Un kas ir varbūt arī jāmin tādā apgrūtinošā lieta, un kas, es nezinu, kā mēs viņu varētu risināt, pagaidām nav izdevies atrast risinājums. Mums ir ļoti ierobežota iespēja kaut ko aprēķināt uz tādu pieņēmumu pamata, jo šobrīd, piemēram, runājot par tiem pašām aplokšņu algām par nenomaksātiem nodokļiem. Ja mēs nevaram tiešā veidā pierādīt, cik bija izmaksāts, un tas ir ārkārtīgi neticams gadījums, ka būs rekur grāmatvedība ar parakstiem un tā tālāk.
Kladīte, slavenā.
Un ar parakstiem, jo kladīte bez parakstiem vēl neko nenozīmē, un arī viņi ar parakstiem tad vēl tur var strīdēties, kas tas ir. Var cekot, to pašu izmaksas faktu pierādīt ar administratīvām metodēm ir praktiski neiespējami. Ar kriminālu procesuālā mēs zinām, ka policija veicās labāk, bet tas ir nenormāli dārgs process. Līdz ar to brīdī, kad mēs, piemēram, esam konstatējuši, nu, klasiski veikalā darbojas kases aparāts, bet neviena darbinieka nav bijis. Likums mums ļauj aprēķināt nodokļus no minimālās algas. Kaut gan, nu, cik tad taisa veikalos tiešām cilvēki strādā tikai un vienīgi par minimālo algu. Šobrīd tātad, ja mēs nevaram precīzi pie rokas noķert to, kam cik maksāja minimālā alga, fiziskām personām, kuras tā kā dzīvo, viņām ir kaut kāda dzīves līmenis un tā tālāk, mums nav nekādu iespēju pateikt, ka, piemēram, šis dzīves līmenis atbilst tur vidējiem izdevumiem gadā X. Ja. Mēs varam paņemt to grozu seno, kas tur bija, kuri vispār, nu, to pat, tā kā zināms, atversmēs tiesā apstrīdēja, jo tas bija vienkārši ņirgāšanās par nabadzības kalngali. Ja. Tad izējam no kaut kādiem minimāliem aprēķiniem. Tālāk mums ir tas, ko ir iespējams tiešām pārbaudīt. Ja tas ir ceļojums, jā, mēs pārbaudam, mēs prasam aģentūrām, skatāmies publiskā datubāzē, cik tie ceļojumi maksā un tā tālāk. To mēs varam savēl kopā. Bet ja runa par kaut kādām tādām lietām,
kā apģērbs,
piemēram. Apģērbs vai ko mēs ēdam, ko mēs dzēram vai tam līdzīgi, nu, kontā ir tik, cik ir un ne par šo, bet tiešām amatpersonas mēs pārbaudam bieži un tad tie paskaidrojumi, kuriem mēs pretī neko nevaram nolikt, un viņi ir tiešām robežojās reizēm, nu, tu vari smieties, bet tu izdarīt nevari neko, šampūnu man uzdāvina kolēģi, ēdus tikai to, ko man vecāki no laukiem atved, drēbes ģērbi tikai humpalās pērku, viss, un šitā viss rezultātā es nopirku mašīnu tādu smuku, ja, tur pa 10 tūkstošiem, jo visu algu es krāju. pierādīt pretējo.
Līdzīgi stāsti jau ir arī partiju finansēšanas gadījumā, kad ziedotāji sāk stāstīt, cik viņi ļoti mīl partiju un ir gatavi, nu, teju, labi, šobrīd ir šis ierobežojums, cik viņi liela finansējuma, cik tas ziedojums, respektīvi, jāziedo no saviem iepriekšējā gada ienākumiem un procentuāli noteikti šis limits, bet kopumā šie stāsti, nu, viņi nevieš uzticību, ka ar to partiju ieņēmumiem viss ir kārtībā, īpaši tajos gadījumos, kur cilvēks tiešām ir atdevis ļoti daudz nu, šo te privāto līdzekļu un savai, teiksim, izdzīvošanai ir atstājis tādu mazumiņu, vai ne? Un tas jautājums arī patiesībā sakot ir līdzīgs arī knābam šajos gadījumos, jo mēs dzirdam šad un tad, ka partijām liek atmaksāt šos te ziedojumus, kas ir bijuši, acīm redzot, personai ne no šiem te likumā noteiktajā kārtībā, ka tas nav bijis no viņa ienākumiem. Vai knāp šādos gadījumos arī nonāk līdz, mēģina nonākt vai dara kaut ko, lai nonāktu, kas tad ir bijis tās naudas avots, jo skaidrs šādos gadījumos cilvēks ir stāstījis, ka tā ir viņa nauda, bet faktiski tā nav bijis viņa nauda, ko viņš ir iemaksājis partijai ziedojumos, bet vai jūs esat, vai tā ir tāda automātiska darbība, ka šajos gadījumos, ka jūs redzat šo te nesakritību vai neatbilstību likumam, vai jūs ejat tālāk un noskaidrot, kas tad bijis naudas avots?
Papildināšu vēl, piedodiet, vēl jau ir tie gadījumi, ka ģimenes locekļi vēl papildus ziedo. Un tad tur ir, nu, acī, nu, vismaz mums no malas skatoties, acīm redzama saikne un acīm redzama dubultā šajā jautājumā.
Jā, varbūt arī darbinieki no viena uzņēmuma, radinieki, ļoti dažādi tie gadījumi. Protams, es nenolieku šīs situācijas atkārtojās joprojām, bet mums ir, tomēr es uzskatu, ka ļoti laba šī normatīva akta bāze, kas ierobežo faktiski legalizēt šo finansējumu kaut kādā pretlikumīgā ceļā, ir ļoti strikti rāmi, kas var ziedot politiskajai partijai. Mēs no savas puses vienmēr, ja redzam, ka persona veikusi ziedojumu un pieņemsim valsts ieņem dienesta datu bāzē, mēs redzam, ka alga neatbilst veiktajam izdevumam. Pirmais, ko mēs darām, mēs šo personu gan izsaucam pie sevis, mēs pieņemam paskaidrojumu, iepazīstamies arī šīs personas bankas konta izdruku. Protams, es nenoliekšu, jo projām atkārtojās tie gadījumi, kad mēs redzam, ka īsi pirms tad ziedojuma veikšanas vai nu skaidrā naudā tiek iemaksāts savā kontā kaut kāds finansējums, kas rada ļoti tādu pamatotu bažu.
Un kā jūs rīkojaties tādā gadījumā? Jūs redzat, ka tur... Nu...
Pieprasam, jā, lai persona pamato savā finansējuma izcelsmi un, protams, ka pārbaudam arī šos iespējamos saistītos gadījumos, no kurienes varētu nākt tas finansējums, bet, protams, šis pārkāpums ir ļoti latents un ļoti grūti pierādīt. Pat līdz, kā jūs minējāt šo piemēru, ka personas, nu, faktiski plēš kreklu, ka tas ir viņu ziedojums, līdzīgi šie stāsti dzirdēti, jā, ka, nezinu, mani uztur sieva, vīrs, un es tik ļoti mīlu šo partiju un ziedoju faktiski, jā, likuma atļauto, bet faktiski visu šo pieļaujamo limitu. Jā, tādi gadījumi ir, protams, kad mēs nevaram pateikt, kad visos šajos gadījumos ir likuma pārkāpums, bet tie gadījumi, kas vieš šaubas par šī finansējuma izcelsmi.
Bet šaubas tad beigās paliek, jo kāpēc, nu, pasaka, nu, man iedev vecmāmiņu, viņi tur visu laiku
krājas. Mēs arī staujājam vecmāmiņu, vienmēr mēģinam nonākt līdz tādam loģiskam iznākumam, līdz pēdējam ķēdes posmam. Tādā ziņā tik tiešām mums likums dod šo pilnvērtīgu instrumentu, kā mēs varam, nu, kā mēs varētu pārbaudīt un tiešām atklāt šo likuma pārkāpumu. Protams, ja mēs redzam, ka iespējams ir notikuši kaut kāda nodokļu nenomaksa, mēs vienmēr šo informāciju sniedzam arī mūsu sadarbības partnerim, valstsieņam dienestam vai citām kaut kādām kontrolējušām institūcijām. Bet šis ir tāds ļoti latents pārkāpums. Bet viņi tiešām grūti atklāt.
Un šeit mēs runājam tikai par tiem gadījumiem, kur mēs redzam, ka nu, kur mums rodās jautājumi par personas ziedojumiem. Un te mēs esam iepriekš arī runājām par šo starpniecību ziedošanā. Nu, tad ir, man liekas, ka nevienam tā kā nerodās šaubas, nu, bet tad visticamāk tur ir un jautājums, cik liels tad ir šie te līdzekļi, kas nonāk šīs partijas rīcībā, kur nav šīs starpniecības ziedojumos vai kur nav šie pēkšņi lielie ziedojumi no kādas personas, kur ļoti pārliecinoši stāsta, cik viņi svarīgi atbalstīt partijas darbību.
Tāpēc ir svarīgi, lai personas arī neiesaistās šādā veida pārkāpumos, un ja viņiem tiek piedāvāts kaut kādā veidā legalizēt finansēm. Ja joprojām tādas lietas notiek, es aicinu uzreiz un nekavējoties ziņot diskrēti knabam, lai mēs varam attiecīgi rīkoties. Savādāk tā arī mēs nonākam pie šī strupceļa katru reizi, kad tiek ziņots, kad jau ir pagājuši kaut kādi 2-4 gadi, un iespējams tas ziedotājs ir iepriekš saukts uz biroju un apliecināja, ka tas ir viņa ziedojums, bet paiet kaut kādi 4 gadi, un tad tikai mums atzīstās vai ziņo ceļ trauksmi, ka ir nav bijusi šīs personas tā kā nauda. Līdz ar to ir faktiski palaists garām laiks, jā, un tā iespēja bieži vien, lai vispār atklātu to likuma pārkāpumu.
Bet sakiet, knābu lietvedībā ir gadījumi, kur jums ir izdevies nonākt, nu, jūs redzat, tā ir starpniecība atrast to naudas avotu, kas tad ir vispatiesais naudas devējs. Jums ir bijis šādi gadījumi, kur jums tas ir veiksmīgi rezultējies, ka jūs redzat, ka šī ir, nu, izdevies saprast, kas ir tā persona, kas ir devusi naudu, lai tad viņi iemaksā parties kasē.
Tas bija tajos pašos pirmsākumos, kad problēma bija krietni milzīgāka. Šobrīd, protams, tie gadījumi, kad tiek atklāts iespējamais starpniecības gadījums, parasti ir tiešām kaut kādu radu draugu ģimenes lokā, un klasiski tāds piemērs vecā māte, vecs cilvēks, kurš palūdz savu mazbērnu viņas vārdā noziedot kādai politiskai partijai un netiek noformēta likumā paredzētā tā notariāla pilnvara. Bet, protams, neatkarīgi no tā, kad persons apliecina, ka tie ir viņu veiktie ziedomi, bet tikai, protams, nav izvēlēts šis likumīgais ceļš, mēs pārbaudam, lai tomēr tajā aizsegā nu, nebūtu legalizēta, varbūt cita nauda, izmantojot to pašu OMI. Jā.
Bet šajā sakarā man ir tieši jautājums par to minēto Latvijas attīstībai gadījumu, kur bija gadījums, kad pats partijas biedrs arī teica, kas viņam devi naudu un ko viņš ir pats iemaksājis, ka viņš ir bijis starpnieks šajā gadījumā. Un šķiet šajā lietā pat ir spēkā stājies spriedums. Tur knāps ir palicis pie tā, ka vienīgā sankcija, kas ir bijusi, vai es nezinu, vai jūs to uztverat par sankciju, ka partija ir pienākums tagad atmaksāt šos nelegālo ziedojumu. Bet kur ir lieta, kas risinātu to naudas devēja, respektīvi tās naudas izcelsmes jautājumu? Kāpēc tur tā lieta neaizgāja tālāk?
Jā, primārī problēmā tajā lietā ir, kad arī diezgan novēlota sniegta tā informācija, un pirms tam viņa tika izziņota publiski, līdz ar to faktiski no, ja es tagad no galvas pareizi pateikšu, no tiem kādiem 13 lēmumiem, ko esam pieņēmuši par pretlikumīgu finansējumu atmaksu valsts budžetā, tikai 5 gadījumos bija apstiprināts fakts par starpniecības gadījumiem. Līdz ar to visos pārējos gadījumos persons nāca un teica, ka tā ir viņu nav. Jā, līdz ar to tomēr nu, mūsu tāds viedoklis, ka šeit ir tāda pamatota aizdoma, ka tie gadījumi būtu krietni vairāk, ja persona nebūtu publiski izziņojusi, necēlus to trauksmi, bet no sākuma būtu vērsusies birojā. Protams, ja to būtu darījusi vēl kaut kādus gadus ātrāk, es domāju, ka būtu vēl lielāks efekts. Bet attiecībā uz tām melnajām kasēm, protams, kad uzsākt kriminālu procesu, šeit arī neļāva tas noteiktais slieksnis 50 minimālās mēneša algas, kas ir diezgan liels apjoms, lai identificētu gan to subjektu, gan salasīt no tās vienas personas iespējamo finansēto šo nelegālo apmēru, bet birojs pie tā arī tā kā līdzdarbojās un strādā, un šobrīd, es saprotu, Saeimā ir iesniegti grozījumi krimināla likumā, kas paredz samazināt to slieksni no 50 minimālā mēneša algām uz 10. Līdz ar to es domāju, ka tiklīdz šie grozījumi tiks pieņemti, mēs arī nonāksim ātrāk pie kaut kāda loģiska rezultāta.
Bet jūs minējāt, ka ja kādam ir trauksme jāceļ par kaut kādām aplokšņa algām, tad nu, viena lieta ir vispirms iet pie knāba, kas nodarbojas ar šādiem ziņojumiem, otra lieta ir nevilkt laiku garumā. Tad kādas iespējas ir vispār kaut ko pierādīt, ja ir pagājuši 5, 7, 10 gadi, vai kaut ko vispār var izdarīt? Ja citi cilvēki negrib neko liecināt, vai varbūt viņiem nav ko liecināt?
Nu, tieši tā, es te vēlreiz jāatgriežās, laikam vēlreiz pie tā paša galvenās mūsu atziņas, vai tās varbūt problēmas, vai tā aicinājuma, ko mēs vēlētos tā kā pateikt sabiedrībai kopumā, kad lūgums ir ziņot saulaicīgi. Jā, teiksim, nevilkt laiku garumā, ka tas ir pēdējais piliens kaut kādā situācijā, ja, tad jo ātrāk tiek noziņots, jo ātrāk mēs varam nonākt pie kaut kāda tā risinājuma. Bet, protams, vispār kopumā jārunā par to, ka ir jābūt tai ziņošanas arī sirdsapziņai, lai personas nebaidītos vērsties kontrolējošā institūcijā. Mums ir, teiksim, visi mehānismi paredzēti, lai trauksmes cēlāju aizsargātu. Ja, tad mēs ļoti ar lielu rūpību un atbildību izturamies pret katru saņemto ziņu un signālu par iespējamo pārkāpumu. Viennozīmīgi nevajag baidīties vērsties un šaubīties par to, ka birojs kaut ko var darīt vai nedarīt. Mums visas politiskās partijas ir vienlīdzīgas, ja, un mēs veicam pārbaudi par katru iespējamo likuma pārkāpumu. Ja likuma pārkāpumu neizdodas atklāt, ja, tad vienmēr ir kaut kāds loģisks secinājums. Vai nu viņš nebija noticis ar lielu varbūtību, ja, tādi gadījumi arī var būt. Bet iespējams ir kaut kāda identificējuma problēma normatīvajos aktos, kas ir jāuzlabo.
Bet trauksmes celšanas sistēma nu šajos gadījumos tā labi tagad darbojas?
Ar trauksmes celšanas sistēmu vispār ir sarežģīti, un tas, ko mēs kopumā redzam, nu, Dēlni ļoti aktīvi ar šo strādā, tas, ko mēs kopumā redzam, ka iestādēm vēl veidojās izpratne par to, ko tad vispār darīt ar tādu trauksmes cēlēju ziņojumu, kurā brīdī aizsargāt, neaizsargāt, un kādā veidā vispār nodrošināt, ka personas identitāte tiek aizsargāta, bet šeit tiešām knabi ir, nu, jau kādu laiku ir izveidojuši šo lietotni, kurā var ziņot tad ļoti dažādos veidos, un pat anonīmi, kas vēl vairāk nekā likumā paredzēts garantēt šīs personas identitātes aizsardzību. Un mēs zinām, ka cilvēkus tieši tas visvairāk uztrauc un attur ziņot, ka viņi baidās, ka viņu identitāte tiks atklāt, nu kāds vienkārši sapratīs, identificēs un atklās. Bet nu, skaidrs, ka tieši tā trauksmes celšana ir viens instruments, kā vislabāk var atklāt pārkāpumus, bet trauksmes celēs atkal jāuzsver ir tas, kurš ir darba tiesiskajās attiecībās. Nu, tehniski, ja mēs ziņosim kā biedrs partijā par to, ka es esmu bijis starpnieks ziedojumam, tā būs ziņošana, tā nebūs trauksmes celšana, bet šajā gadījumā par saņemto aploksņu algu, tā, protams, tā būtu jābūt trauksmes celšanai, un tad, skatoties šo konkrēto gadījumu, no arī persona viss, tad, kā mēs varam izsekot no publiskās informācijas, ir vērsusies knabā vidā, tad institūcijās, kurām viņi būtu jāaizsargā, un tikai pēc tam mēdījos, jo vienkārši viss iepriekšējais viņuprāt nav strādājis, kas ir ļoti labs piemērs un ļoti pareizi atbilstoši tieši trauksmes celšanas likumā paredzētajā.
Bet no tad arī trauksmes cēlēja darbība šajā organizācijā arī ar to beidzās. Un vai politisko partiju vispār var uzskatīt par tādu klasisku organizāciju vai darba vietu? Vai?
Nu, ja trauksmes celšanas likums aizsargā darbu ņēmēju, tas neaizsargā partijas biedru izmešanas no partijas, jā, kā tas arī šajā gadījumā uzskatāmi bija, bet kā darba ņēmējs viņam ir visas tiesības aizsargāt sevi no nelabvēlīgām sekām, ko darba devējs var būt radījis. Un tas jau ir viens no tiem mērķiem trauksmes celšanas likumā.
Nu, jā, bet arī no otras puses, ja darba devējs tiek uzskatīts, ka viņš tiek nomalnots, tad viņam jāaizsargājas pret trauksmes cēlēju. Nu, jā.
Tas arī ir, nu nē, tas trauksmes celšanas likums tādā ziņā diezgan aizsargā tieši trauksmes cēlēju, un tad tas vairāk ir, un iestādēm ir jābūt tieši trauksmes cēlēju pusē. Un tiešām tajā likumā ir ļoti vairāki tie mehānismi, tie drošības slēdži, lai aizsargātu trauksmes cēlēju. Tāpēc, ka, protams, ja mēs redzam, ka darba devējs gluži automātiski vai dabiski grib vēloties sevi pasargāt no trauksmes cēlēju, tā ir absolūti nepieņemama prakse. Un tas arī, nu, partijas, kurām vajadzētu signalizēt visai sabiedrībai, ka mums ir svarīgi būt godprātīgiem, ievērot likumu un sekmēt, ka visa sabiedrība, mēs ievērojam likumu, vēršās pret kādu, kurš ir ziņojis par iespējamu pārkāpumu, tā uzvedās, tas ir absolūti manā ieskatā nepieņemami.
līga.
Jā, bet trauksmes cēlājiem droši vien arī ir pienākums, protams, sniegt patiesu informāciju. Nu, tā kā šajā gadījumā, ja tas tā nenotiks, tad arī nu, to nevarētu kvalificēt droši vien par trauksmes cēlēju. Bet man arī, es parastās ļoti uzmanīgi, kad, teiksim, atbildīgās institūcijas saka, nu, ka sabiedrībai ir jādara labāk. Tas, ko es dzirdu šobrīd, ka sabiedrībai ir jāziņo laicīgāk. Protams, tā ir. Arī knābam daudz vieglāk būs un vidam daudz vieglāk būs strādāt, ja iedzīvotāji tiešām būs neiecietīgi un par to ziņos, bet tā ziņošana parasti ir ļoti sarežģīta, vai ne? Tā ir dažādas korporatīvās saites, darba vieta un daudz kas cits. Tur ir daudz apstākļi, kāpēc cilvēki varbūt baidās kādreiz ziņot. Un viens no tiem iemesliem arī ir iestāžu darba efektivitāte. Mums jābūt godīgiem, vai ne? Mums ir jāredz vairāk piemēru, kur mēs redzam, ka tai ziņošanā ir bijis rezultāts, ka šīm šādiem ziņojumiem ir nu, vērtība, ka viņi sasniedz iestādi un viņi nepaliek kaut kur cirkulējot, ka iestādes izmeklē un mēs neuzinām, ar ko tas īsti ir beidzies. Tā kā es teiktu, ka arī šajos gadījumos man gribētos saprast, vai, teiksim, ir kaut kāda apstākļa, kas ir ārpus šīs te laicīgās ziņošanas, kas knābam būtu vēl pastiprinājumi, lai jūs varētu to darīt labāk. Viens ir, protams, krimināla atbildības šī tas liekšņa pazemināšana skaidrs, bet tur jau arī mēs jau varējām 3 gadus rīkoties, tā darbība nav īpaši aktīva bijusi pēc tā skandāla. Vai ir kādi vēl apstākļi, kurus vajadzētu mainīt, vai, nezinu, prasības, pierādījuma apjoms, kur šo varētu padarīt efektīvāk, jo patiesi pie šobrīd ļoti dāsni finansētajām partijām dzirdēt šādus gadījumus ir ārkārtīgi nepatīkami.
Bet tomēr tas dāsnais finansējums, tas jau reāli darbojās tikai dažus gadus. Mēs runājam par aplokšņu, iespējamās aplokšņu algas, tā ir lielāka vēsture. Bet, ja jūs tā pavērojat laukumu kopumā, kopš sākās tā lielā finansēšana, nu, situācija kopumā ir vieglāk, pāraugāma, vispār kopumā uzlabojusies, vai arī, nu, tādas, ja ir, ja, piemēram, kāds kaut ko nelegāli maksā, nu, tad maksāja pirms un maksās arī pēc. Kā jūs kopumā novērtētu?
Es novērtētu, ka sistēma kopumā tīri no tāda kontrolas viedokļa, mūsuprāt, ir gana efektīva, jo tomēr es gribētu ticēt, tiešām pamatot uz tādu statistiku vairāk, ka šis nebūs tāds subjektīvs vērtējums, ka partijas atturās šobrīd tā būtiski pārkāpt vispār kaut kādus noteiktos ierobežojumus, jo ir ļoti tāds plašs atbildības mehānisms līdz tam, ka var apturēt partijas darbību. Jebkurš pretlikumīgs vai nedeklarēts finansējums ir jāatmaksā valsts budžetā, un tas parasti partijām ir ļoti sāpīgi, pat arī tām, kuras saņem valsts budžeta finansējumu, jo atmaksāt pretlikumīgu finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem nedrīkst, ir jāmeklē starp privātajiem finansējumiem, bet ja mēs tā runājam, legalizēt kaut kādu pat tādu legālu šo finansējumu, vienkārši atrast ziedotājus, lai iemaksā legāli finansējumu politiskajai partijai, nav tik viegli. Ja jau jāatrod personai, lai ir pietiekoša šī alga, lai veiktu kaut kādu noteikto apmēru ar ziedojumiem un arī noteikti arī ierobežojumu limitam, cik katra partija var saņemt šos ziedojumus. Mums ir noteikti šie striktie tad atbildības mehānismi, mums ir doti kā kontrolējuša institūcijai instrumenti, lai mēs varētu pārbaudīt, novērtēt katru šo risku, laicīgi identificēt. Partijas iesniedz atskaits, mēs šīs katru atskaiti katru gadu pārbaudam, tad nu, gada deklarāciju mēs pārbaudam gadu laikā un pusgadu laikā pārbaudam vēlēšanu ieņēmu izdevumu deklarāciju. Mēs esam jau faktiski tāda 20 gadu garumā vienmēr arī skatāmies uz savām pārbaudēm ar tādu kā attīstības skatījumu, lai uzlabotu savas kaut kādas, nezinu, veiktās darbības, pieejas, jo mēs redzam, ka, pieņemsim, ja notiek kaut kāda pārbaude, tu uzdod partijām kaut kādus jautājumus, nākamajā reizē politiskās partijas jau ir gatavas tā kā mūsu veicamajām pārbaudēm un uzdodamajiem jautājumiem, tāpēc mēs vienmēr mēģinam uzlabot, efektivizēt savus šos pārbaužu metodes. Nu, faktiski tas ir tāds šobrīd vienīgais veids, kā mēs varam darīt, lai nenotiktu kaut kāda stagnācija tajos visos procesos, nu, ka partijas arī kaut kur atslābinās un varbūt notiek vai ļaunprātīgs, vai vienkārši jau tāds, nezinu, atslābuma moments un palaistas pašplūsmā kaut kādu ierobežojumu ievērošanu notiek šie likuma pārkāpumi. Mēs nepārtraukti pilnveidojamies, pieņemsim, mēs esam ieviesuši jau vairākus gadus, ka tādu rūpīgu, detalizētāku vērtēšanu partiju veicamajiem darījumiem, tā ir tā izdevuma puse, ko mēs pārbaudam. Mēs skatāmies, vai tiešām šis darījums ir noticis, vai nav fiktīvs darījums, kas, es domāju, arī ir ļoti būtiski. Līdz ar to, es domāju, no tāda partiju viedokļa, nu, partijai ir jāiet uz ļoti lielu risku, lai pārkāptu normatīvos aktos noteiktās prasības, jo, pieņemsim, ja partija saņem valsts budžeta finansējumu, tas var draudēt ar to, ka partija tiks apturēts valsts budžeta finansējums uz gadu. Vai kāda partija vēlās šo rezultātu? Es domāju, ka nē. Līdz ar to ir daudzi šie atturošie mehānismi, kas dod to pievienoto vērtību. Bet, protams, tas nenozīmē, ka nevajag domāt par to, kas būtu uzlabojums, jo iespējams kaut kur ir noticis pa šiem gadiem kaut kāds rops, kuru mēs pagaidām nevaram, nezinu, identificēt, nosaukt vai saprast, kur ir tā problēma. Bet šobrīd mums ir tādā, kā jau finiša taisnē, tāds informatīvs ziņojums par valsts budžeta finansējuma modeļa izvērtēšanu, kuru mēs tuvākajā laikā arī iesniegsim ministru kabinetā. Šobrīd notiek tāds kā saskaņošanas procedūras un tādi pēdējie vēl secinājumi tiek izdarīti šī info ziņojuma ietvaros, bet viņš vairāk, protams, ir balstīts uz šo valsts budžeta finansējumu. Bet tas nenozīmē, ka mēs pēc šī darba nevaram izdarīt arī kaut kādu līdzīgu izvērtējumu attiecībā uz privātā finansējuma modeli.
Bet kopumā tad kopš šīs finansējumu palielināšanas, tad teorētiski vajadzētu būt tā, ka partijām un arī pēc visiem tiem uzraudzības mehānismiem, ka partijām neceļās rokas maksāt, piemēram, aplokšņa algas vai saņemt kaut ko, kas ir šaubīgs. Tā vajadzētu būt.
Nocīm redzot tiem ziedotājiem, kas iepriekš varēja nākt, un kad nebija vēl šis lielais apjomīgais valsts finansējums, kuriem bija iespēja ziedot, un kur ziedojumi partijām bija vairāk vajadzīgi, viņiem, acīm redzot, ir vēl ar vien tās partijas uzrunāt, jo šādi gadījumi uzspēlt, kā mēs redzam, ar ik pa diviem gadiem pēdējā laikā. Bet valsts finansējumi, protams, mērķis jau nav bijis padarīt tikai to kontrolas pusi labāku, bet arī to efektu uz partiju sistēmu kopumā labāku, ka partijas ir daudzskaitlīgākas, biedru ir vairāk, ka mēs redzam daudz kvalitatīvākus, teiksim, priekšlikumus arī no politikas lēmumiem, kur būtu tiešām rūpīgi izpēt bijusi, kur mēs redzam, ka tie piedāvājumi ir balstīti uz datiem, ko partijas ir pirkušas, nezinu, veicot pētījumus dažādā citā veidā. Var sakot, viņām šis resurss ir piešķirts, lai to partiju sistēmu stiprinātu. Un arī redzētu, ka partijām ir stabilas organizācijas, ir reģionālā darbība, jo, teiksim, Baltijas valstīs salīdzinoši ir daudz spēcīgāks šīs politiskās partijas, kaut vai no biedru skaita. Tas, ko mēs diemžēl neredzam šo te, ka tā tendence, tā dinamika būtu labāka, ka šis finansējums būtu devis šos te manis nu pat minētos ieguvums. Protams, ka partijām tas ir devis iespēju vispār veidot, teiksim, kaut kādu administratīvu kapacitāti, uzturēt biroju, kas līdz tam, kamēr nebija šī valsts finansējuma, faktiski nebija iespējams, jo visi nauda vienkārši tika notērēta kampaņām. Tagad šāda iespēja ir, tikai ir jautājums, vai tās partijas patiešām uz šo valsts finansējumu šādā veidā skatās un attīsta savas struktūras, attīsta savu kapacitāti un arī kvalitāti. Un no malas skatoties, drīzāk to nevar redzēt.
Piekrīt, mēs arī esam pētījuši, nav. Biedru skaits nemainās, datos balstīt lēmumi un pētījumi, lai varētu pie datos balstītas lēmumus ierosināt. Neredzam pietiekamā kvalitātē.
Jācer, ka vismaz algas birojos tiek maksātas pilnīgi godīgi, jo tajā gadījumā, kas tika minēts kā iespējamais, tur jau arī bija naudas trūkums minēts kā iemesls. Savukārt klausītājus visvairāk uztrauc tas, lai ja ir pārkāpumi, tad lai izmeklējošajām iestādēm patiešām pietiek pierādījumu un iespēju šos pārkāpumus pierādīt. Ja tāds pārkāpums pēc būtības ir bijis, lai nenotiek arī formālas izmeklēšanas. Tas ir tas, ko klausītāji raksta. Es teikšu paldies visiem. Šodien kopā ar mums bija Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāve Amīlija Raituma no valsts ieņēmuma dienesta Santa Garanča, providus pētniece Līga Stafecka un no sabiedrības par atklātību dēlna Inesa Tauriņa. Paldies visiem, kur piedalījās. Rīt kruspunktā būs saruna par medijiem, tā kā sabiedriskajiem medijiem. Joprojām notiek diskusija par to, vajag vai nevajag raidīt krievu valodā. Mēs gribam palūkoties plašāk uz mediju telpu kopumā, kas tad notiktu ar visiem pārējiem krieviski raidošajiem vai rakstošajiem mēdījiem, kā šāds lēmums tos ietekmētu. Bet raidījums izskan šodien, raidījuma producente Eviņa Junāma, studijā bija Mārija Ansone. Visu labu!